të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai francez Nicolas Sarkozy i uruan Atifete Jahjagës zgjedhjen në postin e presidentes së Kosovës. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar formimin e komisioneve për ndryshime kushtetuese dhe për reformën zgjedhore. Në Kosovë, me aktivitetet të ndryshme, u shënua dita e tokës. Pas ndeshjes së basketbolit të Sigal Prishtina Bambi Mitrovic, incidente ndërmjet të policisë dhe simpatizuesve, u lënduan dy policë dhe një qytetar. Senatori Amerikan John McCain qëndroj në Bengazi të Libis dhe u bëri thirrje shteteve të bashkuara që ta njohin këshillin kalimtar të kryengritësve. Dëshmitarët dhe aktivistët thonë se së paku 25 vet janë vrarë nga forcët e sigurisë në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Kuvendi Kosovës e ka miratuar formimin e dy komisioneve të përkohshme për amandamentimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Formimi këtyre komisioneve është rezultati marrëveshjes, thaçi Mustafa Pacolli. Lëvizja vetëvendosje nuk është pajtuar me mënyrën e procedimit të ndryshimeve kushtetuese dhe reformës së zgjedhore, por tha se do të marrë pjesë në punën e komisioneve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar formimin e dy komisioneve të përkohshme, njëri për amandamentimin e kushtetutës dhe tjetri për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Komisionet do të kenë nga 9 anëtar, ai për ndryshime kushtetuese do të kryesohet nga deputeti Partisë Demokratike Arsim Bajrami, ndërkaq komisioni për reformat të zgjedhore kryesohet nga deputeti i Lidhjes Demokratike Haki Demolli. Formimi i këtyre komisioneve është rezultati marrëveshjes thaçi Mustafa Pacolli, me cilën jo vetëm se ishte të kaluar nyje zgjedhjes së presidentit, por edhe ishte arritur pajtimi për disa ndryshime kushtetuese dhe reforma zgjedhore. Deputeti i PDK-s Xhavit Haliti, udhëheqës i seancës në cilësinë e nënkryetarit të kuvendit, tha se formimi i komisioneve është miratuar nga kuvendi në formë të rezolutës.
Në bazë të rezolutës së miratuar nga kuvendi më 7 prill 2011, kryetarët e grupeve parlamentare kanë propozuar kuvendit formimin e dy komisioneve dhe atë Komisioni për amandamentimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Komisionin për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.
Reformat kushtetuese e zgjedhore janë cilësuar si domosdoshmërisë për shtetin e Kosovës, ashtu edhe për të gjithë qytetarët nga ana shefit të grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri. Si iniciues i formimit të këtyre komisioneve, Beqiri tha se të gjitha partitë në parlament janë pajtuar që të i dorëgojnë anëtarët e tyre në mënyrë që menjëherë pas aprovimit komisionet të fillojnë me punën.
Padyshim që është interesi edhe i qytetarëve, i gjitha subjekteve politike që këto komisionet formohen dhe të bëhen këto ndryshime që janë të nevojshme në njërë që atje ku ka pas evidencë për këshime dhe të meta, këto të bëhen në përmes përmirësimit të infrastrukturës në një mënyrë ligjore, duke fillun nga akti më i lartë a shtetëror, si që është kushtetuta.
Me mënyrën e procedimit të këtyre reformave nuk është pajtuar lëvizja vetëvendosje, edhe pse ka pranuar që të merë pjesë në punë në komisioneve. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri tha se ndryshimet kushtetuese kanë qenë domosdoshmëri, por si pas ti, ato ndryshime duhet të përfshin bazën e kushtetutës, duke ngritur kushtetutën e Kosovës mbi planin e Ahtisarit.
Ndryshimet të cilat i nevojiten kushtetutës së Kosovës janë ndryshime thelbësore të cilat e shndrojnë atë në një kushtetutë, një shtet i sovran, pra në një akt më të lartë juridik të vendit, i cili është përmbi të gjitha dokumente tjera e jo si që është kjo kushtetutë aktuale nën planin e Ahtisarit. Pra lëvizja e vendosje do të merë pjesë në këto komisione me anëtarë të përcaktuar për shkak të rëndësisë së tyre.
Votimi për komisionet solli se rezultat 76 vota për, 6 kundër dhe 4 abstinime. Fillimisht ndryshimet kushtetuese ishin prezentuar si amandamente për sa i përket nenit për zgjedhjen e presidentit, duke përcaktuar që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejt nga populli. Mirpo ditët e fundit ishte vetë kryeministri Hashim Thaçi ai i cili tha se këto ndryshime do të jenë rrënjësore. Madje ai ka konstatuar se pas ndryshimeve kushtetuese do t'i vi fundi edhe fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Sipas marrëveshjes dhe rezolutës së miratuar në kuvend, komisioni për amandamentimin e kushtetutës do të kryejë punën vetë në një afat prej 6 deri në 9 muaj. Pas miratimit të ndryshimeve, parashihet një fazë prej 3 muajve për caktimin e zgjedhjeve të para presidenciale në Kosovë. Ndërkaq tek reformat të zgjedhjeve, zgjedhore, risi do të jetë krijimi i zonave zgjedhore. Deri më tani Kosova ka qenë në një zonë zgjedhore, përderisa me reformat parashihet që të ketë më shumë zona. Këto reforma pritet të zgjasin nga 8 deri në 12 muaj. Sipas marrëveshjes, edhe reformat zgjedhore do të prodhojnë si rezultat të zgjedhjeve parlamentare diku në fund të vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka vlerësuar zgjedhjen e Atifete Yahjagës si presidentet e Kosovës si dëshmi të pjekuris politike në rritje në Kosovë. Në mesazhin e urimit, Obama thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten mik i patundur i popullit të Kosovës. Ne do të vazhdojmë të punojmë me institucionet tuaja për të avancuar përpara reformat e nevojshme për ndërtimin e një demokracie gjithëpërfshirëse dhe shumë etnike, për forcimin e ekonomisë së Kosovës dhe sundimin e ligjit, përfundon mesazhi presidentit amerikan. Duke i uruar Atifete Yahjagës zgjedhjen në postin e presidentes, presidenti Nicolas Sarkozy tha se Franca do të mbështes Kosovën në rrugën e saj evropiane. Kosova ka bërë reforma të rëndësishme, por duhen bërë edhe të tjera. Sfida duhen kaluar edhe në raportet me Serbinë. Ky është objektivi i dialogut Prishtinë-Beograd, thuhet në urim. Përshëndes vullnetin tuaj për reforma, në këtë rrugë mund të llogaritni në ndihmën e Francës, thot Sarkozy. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka mohuar të ketë nxjerrë nga zarfi emrin e presidentes Yahjaga gjatë takimit me drejtuesit e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, siç pat deklaruar Bexhet Pacolli. Dell tha se zgjedhja e Yahjagës nuk ishte propozimi i tij, por rrjedhoje kompromisit ndërmjet Pacollit, Mustafës dhe Thaçit. Ata e kanë diskutuar këtë mes tyre dhe emri ka dalë nga diskutimet e liderëve kosovar, ka thënë Dell. Kuvendi Kosovës zgjodhi me shumicë votash Gani Gërgurin për guvernator të Bankës Qendrore. Banka Qendrore e Kosovës mbeti pa guvernator më 23 korik 2010 pas arrestimit të ish guvernatorit Hashim Rexhepi, i cili dyshohet për keq përdorim detyre, marrje rishfeti, shmangje tatimi, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Senatori Amerikan John McCain u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të njohin Këshillin Kalimtar të Kryengritësve në Libi si zërin e vërtetë të popullit libian dhe atyre t'ua transferojnë asetet e ngrira. Duke folur në qytetin e Bengazit në Libin lindore, McCain u bëri thirrje që NATO-ja ta intensifikojë fushatën ajrore. McCain po ashtu tha se alatët perëndimor duhet të ndihmojnë Kryengritësit me trajnim, armatim dhe aktivitete të komandës dhe kontrollit në mënyrë që këta të përmbysin udhëheqësin Muammar Gaddafi. Shefi i shtabit të përgjithshëm të armatës amerikane e përjashtoi mundësinë e pranisë Al-Qaidës në radhët e kryengritësve në Libi. Admirali Mike Mullen tha se sulmet e forcave të koalicionit i kanë dobësuar për 30 deri 40% forcat toksore të Gaddafit, por pranoi se ka ngjecje në luftimet. Duke folur para ushtarëve amerikan në Irak, Mullen tha se nuk ka shenja se Al-Qaida është infiltruar në opozitën e Libisë. Kreu i Kombeve të Bashkuara ripërsëriti thirrjen autoriteteve libiane që t'u japin fund luftimeve dhe të ndalin vrasjet e njerëzve. Ban Ki-moon i bëri këto komente në Moskë në kohën e shqetësimeve ruse se aksionet e perëndimit mund ta tejkalojnë mandatin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen kundër interpretimit të lirshëm të rezolutës 1973, ndërsa ministri i jashtëm Sergei Lavrov ka shprehur keqardhje se perëndimi po zhytet më thellë në konflikt. Dëshmitarët dhe aktivistët thonë se të paktën 25 njerëz janë vrarë nga forcat e sigurisë në Siri, ku mijëra njerëz dolën në protesta në mbar vendin. Raportohet se 10 persona janë vrarë në provincën jugore Dara, por bilanci nuk ka mundur të verifikohet. Protestat e sotme u mbajtën përkundër heqjes së gjendjes emergjente, e cila ishte në fuqi 48 vjet. Trupat tajlandeze dhe kambodxiane kanë shkëmbyer zjarr artilerik në një incident ndërkufitar, ndërsa ushtri thanë se janë vrarë 6 ushtarë. Palët kanë akuzuar njëra tjetrën për përshkallëzimin e armiqësive, të cilat pasuan përleshjen e ngjashme 4 ditore në rajonin e njëjtë në muajin shkurt. Tensionet mes dy vendeve janë shtuar për zonën rreth një tempulli budist, të cilin e pretendojnë të dyja shtetet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku, sikur çdo kundër në botë me aktivitete të ndryshme, është shënuar Dita e Tokës. me rastin e kësaj dite përfaqësues të institucioneve kanë bërë thirrje për ruajtjen e natyrës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Në ditën ndërkombëtare të tokës, autoritetet kosovare vlerësojnë se Kosova është në gjendje shumë të keqe sa i përket ambientit dhe mund të renditet në vendet me gjendjen më të rënd në Evropë dhe më gjerë. Për të sensibilizuar opinionin për ruajtjen e ambientit, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka zgjedhur Obiliqin, që konsiderohet si qyteti me ndotjen më të madhe në Kosovë, që të përqoj mesazhin për ruajtjen e ambientit.
Dua të shfrytëzoj këtë ngjarje për të rikujtuar edhe ritheksuar se qytetari duhet të jetë në qendër të mbrojtjes së ambientit dhe se ai duhet të jetë pikë referimi për çfarëdo përpjekje në këtë fushë. Institucionet mund të jenë bartëse, por qytetarët janë udhëheqësit e vërtet të saj. Sot dëshiroj që ta ritheksoj rëndësinë që ka kujdesi individual dhe institucional në Kosovë, jo vetëm për hapësirën e gjelbërt, por posaçërisht edhe për lumenjët dhe liçenit.
Në anën tjetër, ministri i ambientit Dardan Gashi thotë se me gjithë gjendjen e rënd të ambientit, tashmë janë ndërmarrë disa hapa për përmirësim.
Prej themelimit të ministrisë drejtohet hapa konkret për përmirësim të kësaj gjendje, është përmirësuar krahasim me siç kanë qenë më njëherë pas luftës, mirë, por nuk është përmirësuar në atë nivel që të jemi të kënaqshëm tek eksploatimi i resurseve natyrore dhe shkatrimi resurseve natyrore në të mirë të zhvillimit ekonomik duhet të harmonizohet në të mirë të ambientit dhe të mirë shtetarëve të Kosovës.
Zoti Gashi shton se problem është edhe industria e rënd, si ajo e energjisë, metalurgjisë, si dhe industria e cementit.
Pastaj edhe qytetarët vetë kontribuojnë në mas të madhe me mbeturinat që lëshohen vende pa vende gjithë territorin e Kosovës.
Ndërkaq Majlinda Krasniqi, qytetare, mendon se njerëzit që kontribuojnë në ndotjen e ambientit nuk e dinë vlerën e tokës.
Mendimin tim nuk është dhatë sa duhet, pak të nështë ato hapsina që i kanë për gjelbrim ose diçka, i për kry qytet po flas, i mbushin me ndërtime dhe nuk i hapsir për gjelbrim, për thjesht për relaksim tondit që duhet pak të.
E Isa Mustafa, kryetari i Prishtinës, përmend tri gjëra që mendon se janë ndotësit kryesor të ambientit.
Mund të konkludoj se kemi problemin e ndotjes së ajrit, kemi problemin e ndotjes së ujit dhe kemi problemin e pa rregull të mbeturimit.
Por zoti Mustafa shton se nuk është marrë ndonjë hap konkret sa i përket komunës së Prishtinës për përmirësimin e gjendjes së krijuar, duke shtuar se kërkohet me ligj të rregullohen kompetencat për institucionin që ai udhëheq.
Kemi pas disa projekte që kemi zhvilluar me organizatat e jashtë, me cilat kryesisht kanë qenë më tepër projekte edukuese ose edukative me qytetarët në shpërndarjen e panove në aktivitete reklamuese, por nuk kemi ndonjë projekt të madh i cili të ndiforum do ta zgjidhë njënin prej këtyre.
Ndryshe, ndotja e ambientit në Kosovë dhe i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat posedon Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto normat e i kalon për 3 deri në 6 herë më shumë se ato të lejuarat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndeshja e mbrëmshme e basketbolit Sigal Prishtina Bambi Mitrovic ka përfunduar me incidente ndërmjet të policisë dhe simpatizuesve. Pyetja që ta shështrohet është nëse intervenimi policisë është bërë në sajet të respektimit të zinxhirit komandues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Dy pjesëtar të policisë së Kosovës dhe një qytetar janë lënduar mbrëm pas përfundimit të ndeshjes së basketbollit në mes të ekipit Sigal Prishtina dhe ekipit serb nga Mitrovica Bambi. Ndeshja është zhvilluar në Prishtinë dhe ka përfunduar me rezultat 80-73 në favor të ekipit Sigal. Megjithatë, incidenti ka shpërthyer pas përfundimit të ndeshjes gjatë një përleshje midis njësisë të forcave speciale të policisë nga rajoni Mitrovicës dhe tifozëve të ekipit Sigal Prishtina. Policisë së Kosovës Baki Kelani tha se janë dëmtuar 5 vetura zyrtare dhe 3 private. Kelani tha se të gjithë tifozët gjatë daljes kanë filluar me fyerje dhe pas asaj ka ardhur deri te incidenti, por në përpamje televizive përplasja fillon brenda në sallë ku sapo kishte përfunduar ndeshja dhe shihen pjesëtarët e policisë duke përdorur shkopin gome dhe gaz lëcjellës. Megjithatë, policia ende nuk ka dhënë sqarime për njoftimet se pjesëtarët serb të policisë pa marr urdhra nga e prorët e tyre kishin qenë ata që kanë reaguar ndaj tifozve për shkak se ishin ndirë të fyer. Zyrtarët policor thanë se ende nuk dihet nëse është respektuar zinxhiri komandues nga pjesëtarët e policisë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, theksoi se hetimet për të vërtetuar nëse është shkelur zinxhiri komandues kanë filluar.
Kam kërkuar që ai rast hetohet, elimisht hetohet. Çka ka ndodhur me simpatizant e basketbollit, por cilat janë edhe lëshimet edhe këtë trajtimet nga ana e policisë dhe në dy hond nëse zej që ka shkelje të lidhjet apo ka shkelje të procedurave tona të brendshme do të ndërmarr masa për dy fal.
Nga ana tjetër edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi tha se ky rast është ende në fazën e hetimeve. Sipas tij policia e Kosovës është profesioniste dhe pavarësisht cilit etniteti takojnë, pjesëtarët e saj duhet të respektohen.
Natyrisht se respektohet, edhe kjo është çështje operative se cilë nisim mbështes për cilës pjesë shkon. Ktu s'ka zgjo të keq ka lidhje me paragjykimet se ka pas baza etnike për arsye se në regionin e Mitrovicës janë dikon rreth 7-9, prej tyre dikon 10-11 janë serb, tjetër janë shqiptar, një dy bosnjak, prandaj policët janë profesionista që duhet të shiqohen si policë, jo cilët etnitet i takojnë.
Megjithatë, drejtori i policisë Maliqi insiston se zinxhiri komandues është respektuar.
Po nuk mund të them se ka respektim zinxhiri komandues, aty ku ne jemi se nuk ka zinxhiri komandues, me siguri se kemi edhe procedurat tona të mbrojtshme disiplinore që do të iniciojmë raste ndaj të gjithë atyre. Në rast se këtë komponent e humbim, atëre ne nuk mund të flasim se punë tonë mund të kryjmë me efikasitet të plotë dhe në harmoni me ligjin. Është e domosdoshme dhe unë jem duke punu me bashkëpunëtorët e mi që të respektohet zinxhiri komandues dhe të respektohet hierarhia.
Në pamjet e disa televizioneve vendore shihet qartë asnjëri nga zyrtarët e lartë të policisë duke kërkuar sqarime nga kolegët e tij se me urdhër të kujt kishin ndërhyrë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë është vendosur para dy vitesh, por kohëve të fundit të siku janë bërë publike për plasjet të ndërmjet ti dhe institucioneve të Kosovës. Kjo ka ndodhur pas deklaratës së shefit të EULEX-it se për gjukatat në pjesën verjore të Kosovës duhet marrëveshje politike. Zëvendës se kryeministria e Kosovës, Edita Tahiri, njëherë shudhëheqse delegacionit në bisedimet me Serbinë, thotë se çështja e gjukatave do të zgjidhet të bashkarisht nga ana e institucioneve të Kosovës dhe EULEX-it e jo në dialogun me Beogradin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
EULEX-i nuk të rriqet nga qëndrimi se përkthimin e gjykatësve në veri duhet marrëveshje politike, edhe pse ky qëndrim i shefit të misionit shkaktoi reagime në qeverinë e Kosovës.
In terms of the district court, EULEX's policy remains the same.
Sa i përket gjykatës së qarkut, politika mbetet e njëjtë. Misioni dëshiron të shoh kthimin e gjykatësve shqiptar dhe serb sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që të përfitojnë të gjitha komunitetet. EULEX-i ka bërë shumë përpjekje për të arritur këtë në të kaluarën, por një zgjidhje afatgjate do të gjendet vetëm në bashkëpunim të ngushtë me gjitha palët relevante. Nëse duhet ose jo që kjo çështje të diskutohet në dialogun aktual në Bruksel, u takon të vendosin Prishtinës, Beogradit dhe ndërmjetësve të Bashkimit Evropian, thotë shefi për informim i EULEX-it Nick Houghton. Krye negociatorja Kosovës Edita Tahiri hedh poshtë mundësinë që çështja gjykatave të negociohet në dialogun teknik me Beogradin.
Çështjet e drejtësisë, përfshirë edhe gjykatat, janë çështje të sovranitetit të Kosovës, janë çështje të brendshme të Kosovës dhe ato të duhet të zgjidhen në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe për këtë çështje ne në bashkëpunim me EULEX-in do të zgjedhim dhe dialogu praktikisht nuk ka pse të merret me këtë çështje.
Dy ditë më parë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se ka të lashë me EULEX-in sa i përket verjut, rendit dhe ligjit si dhe ligjeve të aplikueshme. Dy vjet e gjysmë më pas vendosjes në Kosovë EULEX-i kritikohet se nuk futi në kontroll verjun e banuar me shumicë serbe dhe të administruar nga strukturat paralele të Serbisë. Për shkak të kundërshtimit serb gjykatësit vendës nuk mund të punojnë në gjykatat në veri, doganat në atë pjesë janë po ashtu jo funksionale. Kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri e Punë të Brendshme Ahmet Isufi mendon se duhet kërkuar kërkuar llogari jo vetëm nga Euleksi, por edhe nga mekanizmat që e sollën këtë mision në Kosovë.
Euleksi është dashur të fokusohet në përgjegjësitë që i ka dhe shpeshherë kemi pas ndërhyrje në elemente të cilat nuk kanë qenë në përgjegjësi Euleksit. Shpeshherë kemi dy anshmëri të veprimeve të cilat ndërhyjnë në kompetenca dhe po ashtu kemi një neglizhim sidomos sa i përket zbatimit të rendit dhe ligjit në Kosovë, e që Euleksi vërtet po shikohet edhe nga opinioni si një mision i cili nuk po e kryen sa duhet obligimin e vet ndaj Kosovës.
Nëse merrem parasysh ato që i thot misioni evropian për sundimin e ligjit, atëherë Verju vazhdon të mbetet prioritet, edhe pse gjendja në teren nuk ka ndryshuar që nga vendosja e Euleksit.
I mean, Eulex policy on the north remains unchanged. The mission puts a high priority on improving the rule of law in the north of Kosovo.
Politika e Euleksit për Verjun mbetet e pandryshuar, ndërsa Euleksi e vë prioritet sundimin e ligjit në atë pjesë, si në veri ashtu edhe në jug të lumit Tiber. Ne po punojmë ngushtë me policinë e Kosovës dhe kforim për të arritur këtë, tha Hauton. Si Euleksi ashtu edhe misione të tjera ndërkombëtare pas pavarësimit janë ftuar nga institucionet kosovare për të vendosur në vend. Reagime kundër Euleksit ka pasur edhe vitin e kaluar, por jo për shkak të mospërmbushjes së mandatit, por për shkak të bastisjeve që misioni bëri Ministrisë së Transportit, Postës së Telekomunikacionit. Euleksi nisi hetimet edhe në Bankën Qendrore të Kosovës, në PTK dhe në sektor tjerë publik, por hetimet pothuaj nuk kanë përfunduar në asnjë nga ato raste që zyrtarët e Euleksit i quajtën kapja e peshqve të mëdhenj. Madje deputeti Fatmir Limaj, nda të cilët më herët rëndonin pretendimet për korrupsion e tash për krime lufte, ka thënë se një institut evropian po e heton vetë Euleksin për, siç thot Limaj, shkelje të drejtave të njerëzit në rastin e tij. Në anën tjetër, Ahmet Isufi nga partia opozitare AAK dyshon se Euleksi ka zbatuar me përpikmëri atë për të cilën është mandatuar.
Vetë deklarata për një marrëveshje politike e konteston funksionimin e Euleksit si mekanizëm i cili e ka për obligim teknikisht të veproj dhe të funksionoj me institucionet e Kosovës.
Në Euleks janë të vedishëm se kanë ende punë për të bërë, por këmbgulin se deri më tash kanë arritur përparime të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Shqipëri, sa më tepër që po afrohen zgjedhjet lokale të 8 majit, aq më tepër po shtohen tensionet, thonë analistët. Ata më tutje theksojnë se tensionet mund të rriten në ditën e votimit e veçanërisht gjatë procesit të numrimit. Sipas analistëve, roli ndërkombëtarëve konsiderohet shumë i rëndësishëm për këto zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Një seri incidentesh me sfond politik janë shënuar gjatë fushatës zgjedhore në Shqipëri. Simpatizantë që përplasen për flamuj elektorale deri tek plagosi me armë zjarri nën justifikimin e mbrojtjes së siglës së partisë. Për analistin Lutfi Dervishi, gjithçka rrjedh së pari nga mungesa e dialogut politik që prej zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2009.
Është vërtet që ka një tension më të madh krahasuar me tensionet që kanë pasur fushatat e tjera. Është kaq që tensionet janë rradh parësh sfondi i atmosferës tetë polarizuar dhe një ambient tetë polarizuar, hapësira për kompromise dialogu shumë e vogël dhe mundësia për përplasje shumë e madhe.
Për analistin Andi Bejte, në këtë atmosferë të ndezur politike ka gisht të futja në garën për Bashkinë e Tiranës, Edi Ramës, që në rast fitoreje do të administronte për herë të katërt bashkinë më të rëndësishme në vend. Humbja, sipas zotit Bejtia, do t'i kushtonte shumë politikisht zotit Rama në një kohë kur ai drejton Partinë Socialiste.
Edi Rama ka vendosur një bazë shumë të madhe me veten në Partinë Socialiste, sepse po humbi këto zgjedhje të cilat ai i quan zgjedhje politike më shumë se sa vendore, i bie që t'i japë llogari politikisht për këto zgjedhje.
Analistët parashikojnë gjithashtu tensionet e ditën e zgjedhjeve, por për zotin Dervishi, situata do të jetë më e vështirë pas ditës së votimit.
Tensionimi dhe përplasjet që mund të vinë mund të jenë të instrumentalizuara, për shkak sepse partit politike të cilët kontrollojnë procesin zgjedhor, ato e dinë shumë mirë forcat e njëri-tjetrit dhe do të shikojmë do të ketë taktika bllokuese apo taktika për incidente për të zhvlefsuar qendrat e votimit ku kundërshtari është më i fortë, dhe kjo mbetet për të parë. Ajo çfarë e tensionon në të vërtetë zgjedhjen është dita pas zgjedhjeve. Kto kanë qenë ditët më problematike në kuptimin e nxjerrjes rezultatit, shpallës rezultatit, në kuptimin e blokimit qendrave të numrimit.
Zoti Bedia thot se ndërkombëtarët kanë shumë në dorë për të çuar tensionin postzgjedhor, duke mos lënë shteg për interpretim të dy fisht të raportit mbi zgjedhjet.
E rëndësishme në këto zgjedhje 8 maj është që palët kush do të humbe se kush do të fitojë pranojnë arbitrin ndërkombëtar. Pranojnë raportin ose BEO Dirit, të cilët mendojnë që në këto zgjedhje do të jenë më specifik edhe më të qartë në raportin e tyre, mos thonë për shembull zgjedhjen pjesën ndërmos e janë mirë ose të qepë, thonë zgjedhjet njëhen apo nuk njëhen.
Ky tension në fushat dukshëm ka shqetësuar dhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë procesin. Në mënyrë të vazhduar, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i Komisionit Evropian dhe ambasadori OSBE-s në Tiranë kanë bërthirje për qetësi, duke kujtuar se këto zgjedhje do të jenë vendimtare për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Katastrofa vdekjeprurëse e centralit atomik në Çernobil më 26 prill të vitit e 1986 ka shkaktuar lirimin e sasisë madhe të rrezatimit në ajër, duke i helmuar miliona njerëz dhe ka çuar në zhvendosje në mëse 300.000 njerëzve. Në atë kohë, gazetarja shërbimit të Ukrainës në Radion Evropa e Lirë, Natalia Churikova, ishte nxënëse 14 vjeçare që jetonte në kryeqytetin Kiev. Në kronikën e përgatitur nga korespondentja Radis Evropa e Lirë, Kristin Dizi, gazetarja Churikova e përshkruan situatën e ditëve kur ndodhi katastrofa e Çernobilit.
Një qirek shekulli më parë, 14-vjeçarja Natalia Churikova ishte duke shijuar natyrën, një ditë pas tragjedisë së Çernobilit, pa ditur se çdo frymëmarrje përmbante rrezatim të dëmshëm.
It was very warm, very nice.
Ishte ditë shumë e nxehtë, ditë shumë e mirë dhe shumica njerëzve do ta kalonin jashtë. Normalisht familja ime nuk ishte përjashtim, kujton Churikova. Çdo gjë ishte shumë e këndshme deri te një telefonat pak më vonë që e la mjerkun e saj të shqetësuar.
He came back to me and he said, "Look,
ai më drejtua mua duke më thënë, shiko, të gjithë duhet të pastrohemi. Unë i thash pse, unë dua të shkoj në shtratë sepse jam e lodhur. Ai më ktheu, shiko, duhet të pastrohesh sepse ka pasur një shpërthim në një central bërthamor, jo shumë larg nga Kievi, ndërsa ne duhet të marrim disa masa të kujdesit. Kjo ishte hera e parë kur dëgjova emrin e Çernobilit, si dhe ishte hera e parë që dëgjova për rrezatimin, thot ajo. Aksidenti vdekjeprurës në centralën bërthamor më 26 prill të vitit 1986 lëshoi rrezatim teje të madh në ajër, duke helmuar miliona dhe duke detyruar largimin e 300.000 personave. Mira fëmijë më pas lindin me defekta apo komplikime, si për shembull me smundje kardiake gjenetike, ndërsa shkencëtarët presin që edhe me mira të tjerë mund të vdesin nga kancerat që shkaktohen nga rrezatimi. Pak ditë para 25 vjetorit të këtij shpërthimi, zonën e Çernobilit e ka vizituar sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, ku kërkoi standarde të reja ndërkombëtare që mban përgjegjësi shtetet për sigurinë e energjisë bërthamore.
We need international standards.
Ne kemi nevojë për standarde ndërkombëtare për ndërtim dhe një marrëveshje që garanton sigurinë publike, transparencë dhe ndan informata të nevojshme mes tjerash. Le të bëhet kjo trashëgimia jetëgjate e Çernobilit, vlersoi gjatë qendrimit në Ukrainë sekretari Ban Ki-moon. Transparenca, megjithatë, nuk ishte në agjendën e kohës sovjetike në Ukrainë, ku ndodhi tragjedia e Çernobilit. Familja Churikovës mori vesh për shpërthimin për shkak të lidhjeve që kishte njerku i saj me ushtrinë. Në të njëjtën kohë, jo pak të shetheme u shpëndan për mënyrën e të ushqyerit, që në fund, edhe pse u vërtetuan jo afektive, pushteti komunist i kohës nuk i ndalonte ato.
Then the Soviet leadership.
Atëherë Unioni Sovjetike kuptoi se duhet të thonë diçka sepse tashrëthejmat ishin përhapur. Kështu ata nxorën të ashtuquajturit ekspert në televizion, duke thënë se dozat e vogla të rrezatimit i bëjnë mirë shëndetit të miut, prandaj të njëjtat padyshim që janë mirë edhe për shëndetin e njeriu, kujton ajo. Pavarësisht kësaj, paniku ishte i shpërndarë në gjithë anët. Aq shumë kishte shqetësim rreth radioaktivitetit sa atko, situata kishte edhe nofkën e saj, radiofobia. Fëmijët që ishin në Çernobil atë botë u bën subjekti një fushate ndërkombëtare që kishte për qëllim të ofrojë trajtime mjekësore të standardeve botërore. Natalia Churikova me kohë u bashkuan një grupi të kësaj fushate ndërkombëtare që më pas shkoi në Australi. Udhtim ky që e detyroi atë të ndahet nga diçka që kishte shumë për zemër.
As soon as we arrived, we were taken to a medical facility.
Menjëherë sa arritëm, na dërguan në një objekt mjekësor për të matur nivelin e rrezatimit, ndërsa rroba që i kishim veshur duhet të largoheshin sepse banin sasi të mëdha të rrezatimit. Atko kisha një bluzë të katër me cilin u detyrova të ndahesha, thot Natalia. Ndarja nga gjërat personale ishte vetëm fillimi. Në fund, viktimat e Çernobilit duhet të ndaheshin nga shumë më tepër, derisa disa prej tyre humbën edhe jetën për shkak të katastrofës.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai franceze Nicolas Sarkozy i uruan Atifete Jahjagës së zgjedhen në postin e presidentes së Kosovës. Kuvendi Kosovës e ka miratuar formimin e komisioneve për ndryshime kushtetuese dhe për reformën në zgjedhore. Në Kosovë me aktivitetet të ndryshme u shënua dita e tokës. Senatori John McCain qëndroi në Bengazi të Libisë dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që ta njohin Këshillin Kalimtar të Kryengritësve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.